Salam, sabahınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə dünyada baş verənlərdən bu səhərdə biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə
bizi Orta Dalğada dinləyə bilərsiniz AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləmək mümkündür. 3wazadlıqradiosu.az saytında. İndi hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyiblər sinoptiklər. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Paytaxtda səhər şimal küləyi əsəcək. Gündüz cənub-qərb küləyindən əvəzlənəcək. Temperatur 17-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə əsasən axşam və gecə saatlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, yarabir güclənəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə olacaq. İndi əsas xəbərlər.
Mərkəz Seçki Komissiyası Prezident seçkisinin yekunu haqda sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi.
Bugündən Rusiyanın Prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana səfər başlayır.
Fransada ikinci ən böyük bankın rəhbərləri qlobal maliyyə böhranında pul itirdiklərinə görə istifa verdilər.
Buş hökumətində vaxtilə dövlət katibi işləmiş Colin Powell deyib ki, o prezident seçkisində demokratların namizədi Barack Obamanı dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mərkəz Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin yekunu haqda sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, 125 dairədən daxil olan 125 protokol əsasən İlham Əliyev 88.7% səs yığıb. Pənahov cəmi 8 məntəqədə nəticələrin ləğv olduğunu bildirib. Başqa namizədlər qanunla nəzərdə tutulmuş 3%-lik bariyeri aşa bilməyiblər. Rəsmi məlumatda belə deyilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugündən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana səfəri başlayır. Medvedev Yerevanda 2 gün qalacaq. Rəsmi məlumata görə Medvedev Gürcüstanla son münaqişədən sonra Cənubi Osetiya ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. Başqa məsələlər ticarət və enerji əməkdaşlığı sahəsində olacaq. Bu prezident olan Rusiya dövlət başçısının Ermənistana birinci rəsmi səfəridir.
Fransada ikinci ən böyük bankın rəhbərləri qlobal maliyyə böhranında pul itirdiklərinə görə istifa veriblər. Departamenti Bankı maliyyə əməliyyatlarında 600 milyon avro, təqribən 800 milyon dolları itirib. Bankın sədri Charles Milhaud deyib ki, buna görə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Sədrdə bankın baş direktoru da baş maliyyə rəsmisi də istifa veriblər. Bankın rəsmiləri deyirlər ki, itkiyə səbəb qlobal maliyyə böhranı olub. Keçən həftə Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy demişdi ki, Departamenti Bankının itkisi qəbul edilməzdir.
Ukraynada baş nazir Timoshenko rəqib siyasətçiləri çağırıb ki, qlobal maliyyə böhranına qarşı birləşib koalisiya yaratsınlar. Yuliya Timoshenko həm də təklif edib ki, bu ilin axırına nəzərdə tutulan parlament seçkisini təxirə salsınlar. Amma Regionlar Partiyasının sədri Viktor Yanukovic deyib ki, onlar yeni koalisiyanın yaranması üçün danışıqlara getməyəcəklər.
Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq samitlər keçirmək qərarına gəliblər. Plan Amerika Prezidenti George Bush, Camp David-də Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının Prezidenti José Manuel Barroso ilə görüşəndən sonra açıqlanıb. George Bush jurnalistlərə deyib ki, dünya liderləri bu cür böhranlardan qaçmaq üçün demokratik kapitalizm özülünü saxlamaqla lazımi dəyişikliklər eləməlidirlər. Bush deyib ki, bu böhranın təkrar olmasına yol verməmək üçün dəyişikliklər ediləndə demokratik kapitalizmin əsaslarını azad bazar, azad sahibkarlıq və azad ticarəti qoruyub saxlamaq lazımdır. Birazdan Vaşinqtona bağlanacaq, Qarabağ maliyyə böhranı ilə bağlı son vəziyyəti öyrənəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Türkiyədə Kürd sakinlər kütləvi aksiya keçiriblər. Polislə qarşı durmada yaralananlar olub. Aksiya kürdlərin sıx yaşadığı Diyarbakırda keçirilib. Kürdlər deyiblər ki, onların liderləri Abdullah Öcalan'a qarşı həbsxanada pis davranırlar. Amma Türkiyənin Ədliyyə Naziri Əli Şahin bildirib ki, bu məlumat yanlışdır. Belə xəbərləri yaymaqda məqsəd ülkədə qarşı durma yaratmaqdır.
Bu hökumətində vaxtilə dövlət katibi işləmiş Colin Powell deyib ki, o, prezident seçkisində demokratların namizədi Barack Obamanı dəstəkləyir. Paul bunu Amerikada bir televiziya proqramında çıxışında deyib. Obama həm məzmunludur, həm də özünə məxsus üslubu var. O, müvəffəqiyyətli prezident, gözlənilən prezident olmaq üçün standartlara uyğun gəlir. Məncə, Obama dünya səhnəsinə çıxmaq, Amerika səhnəsinə çıxmaq üçün yeni nəslin nümayəndəsidir. Buna görə də mən senator Barack Obamaya səs verəcəm. Colin Powell belə deyib.
Respublikaçıların namizədi John McCain də sonradan televiziya ilə çıxış edib, deyib ki, o, Powell'ın qərarına hörmətlə yanaşır, onsuz da yerdə qalan 4 dövlət katibi onu dəstəkləyir. Axırıncı rəy sorğuları göstərir ki, Obama hələ də nüfuzuna görə McCain'i qabaqlayır. Prezident seçkisi gələn ayın 4-üdür.
Və Fransanın Bazar günü qəzetinin verdiyi məlumata görə ölkə prezidenti Nikola Sarkozy'nin şəxsi bank hesabından pul oğurlanıb. Qəzet yazır ki, naməlum şəxslər hardansa hesab nömrəsini öyrənə biliblər və prezidentin hesabından pul çəkiblər. Fransanın prezident aparatı bu məlumatı təsdiqləyib, deyib ki, Sarkozy keçən ay bu məsələ ilə bağlı polisə müraciət edib. Bu müraciət edən, bunu eləyənlərin tutulub-tutulmaması haqda hələlik məlumatı yoxdur. Oğurlanan pulun məbləği barədə də açıqlama verilmiş.
Bu saat olan axırıncı xəbərlər çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya
internetdən www.azadlıqradiosu.az saytından. İlanlardan sonra yenə buradayıq.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Siz xəbərətərə qulaq asırsınız və qarşıdakı 30 dəqiqədə bizdən nələr eşidəcəksiniz?
MSK protokolları Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməkdə tələssi, yoxsa qurum araşdırmağa fakt tapmadı.
Baxda bir reportajımız olacaq. Seçkidə iştirak eləməyən partiyalara büdcədən pay düşməsin. Siyasi partiyalar haqda yeni qanun layihəsində təkliflərdən biri budur. Bu təklif haqda birazdan biz ekspertimizlə söhbət eləyəcəyik.
Seçim imkanınız varmı? Bugünkü SMS sorğumuzun sualı belədir. Cavablarınızı gözləyirik 050-744-1017-də.
Seçim imkanınız var yoxsa yoxdur? Bu barədə bizə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41-ə cavabınızı burada gözləyirik. Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında sizə bu saatki xəbərətərdə çatdıracaq. Artıq 9-a işlədi 7 dəqiqə.
Dalğanı dəyişməyin. Mərkəz Seçki Komissiyası artıq qərarını verdi. Xəbərlərdə də dedik, seçkiyə qatılmış prezidentliyə namizədlərdən şikayətlər gəlmədiyinə görə protokolları Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdilər. Belə düşünmək olardı ki, MSK işini ideal şəkildə qurub 5000-dən artıq məntəqədən barmaqla sayılan məntəqədə Vurtut 8-ində qanun pozuntusu aşkarlanıb və orada da nəticələr ləğv olunub. Bu da seçkinin nəticələrinə təsir eləmir.
Amma 3 gündə namizədlərdən şikayət gəlməsə də araşdırmalı qanun pozuntuları var idi. Hüquqşünaslar və seçki üzrə mütəxəssislər belə deyirlər. Hesab edirlər ki, məğlub olmuş 6 namizəd qanun pozuntusu aşkarlamasa da, onları sənədləşdirib təqdim eləməsə də, MSK-ya bu faktları mətbuat təqdim eləmişdi. O zaman mətbuatın təqdim elədiyi məlumatlar niyə araşdırılmadı? MSK tələsdimi? Ülkə Rakib qızının söhbəti.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək
Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin yekunu barədə qurumun protokolunu müzakirə edib və səs verməli nəticələrinin təsdiq edilməsi üçün sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Bu haqda qərar komissiyanın dünən keçirilən iclasında qəbul edilib. MSK sədri Məzahir Pənahov deyib ki, 125 dairədən daxil olan 125 protokola əsasən səs vermənin yekun nəticəsinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyev səslərin 88.73%-ni qazanaraq birinci olub. Digər 6 namizəd isə 3%-lik bariyeri keçə bilməyib. MSK sədri cəmi 8 məntəqədə nəticələrin ləğv olunduğunu deyib. Seçki məcəlləsinə müvafiq olaraq ən geç 10 gün müddətinə MSK seçkinin nəticələrinə yekun vuraraq Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməlidir. Məzahir Pənahov deyir ki, səs vermədən sonrakı 3 gün ərzində quruma rəsmi qaydada şikayət daxil olmadığına görə vaxtı uzatmağa ehtiyac görməyiblər.
3 gün müddətinə bilirsiniz ki, bizə müraciət daxil olmaq üçün biz hökmən gözləməliyik. Əgər 3 gün müddətində bizə müraciət daxil olunmursa, etiraz yoxdursa və bizim özümüzün o protokollara baxanda bir problem orada aşkar etməmişiksə, onda bizim saxlamağımız artıq nonsens olur. Biz daha bizim heç bir iradımız yox, ictimaiyyətdən heç bir irad yox, beynəlxalq qurumlardan heç bir irad yox, heç namizədlərdən heç bir irad yox. Heç bir rədd qalmamışıqsa, biz sənədləri özünü saxlamağa ixtiyarımız yoxdur.
15 oktyabr səs vermə gününün sonunda mətbuat konfransı keçirən Ümid Partiyasının prezidentliyə namizədi İqbal Ağazadə isə demişdi ki, partiya nümayəndələri əksər məntəqələrdə qanun pozuntuları aşkara çıxarıb və partiya bununla bağlı şikayət verməyə planlaşdırır. Amma görünən odur ki, partiyanın planı baş tutmayıb. İqbal Ağazadə bunun səbəbini belə açıqlayır.
Əlimizdə olan protokollar, təəssüflər olsun ki, komissiyalarda tək olduğumuza görə yalnız bizim tərəfindən imzalanmışdı, başqa kimsə tərəfindən imzalanmamışdı və buna görə də tək bizim imzalamağımızla da bilirsiniz ki, aktlar, hüquqda aktlar hesab olunmuş. Gərək orada olan müşahidəçilərin hamısı və yaxud da müəyyən hissəsi komissiyalar imzalayır.
Mütəxəssislər isə bu mənzərədə təəccüblə nəsə görmürlər. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsanov deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi ilə rəqabət apara biləcək güclü namizədlər olmadığına görə seçki davasının da olmayacağı əvvəldən bəlli idi. Bununla belə həmsöhbətim düşünür ki, elə təkcə mətbuatda işıqlandırılan seçki pozuntularını araşdırmağın özü belə müəyyən vaxt tələb eləyirdi.
Hər halda pozuntularla bağlı mətbuatda kifayət qədər məlumatlar var idi. Biz də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən seçkilərdə baş verən pozuntularla bağlı, qanun pozuntularla bağlı məlumatlar, məsələlər diqqətə çatdırılmışdı. Təbii ki, Mərkəz Seçki Komissiyasına da müəyyən şikayətlər daxil olmuşdu. Məncə bu qədər tez tələsməyə ehtiyac yox idi. Əslində ciddi araşdırmalar aparılsa, elə mətbuatda gedən məsələlərin özündə o pozuntularla bağlı məlumatlar xeyli araşdırma tələb edən məsələlər idi.
Bu mütəxəssis Hafiz Həsənovun dediklərdir. MCK isə əvvəldə də dediyim kimi seçkinin nəticələrini artıq Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Konstitusiya Məhkəməsi isə qanunvericiliyin tələbinə görə səs vermədən sonra ən geç 14 gün müddətinə seçkinin nəticələrini elan etməlidir. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçirildi. Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası prezident seçkisinin gözə çarpan irəliləyişlə keçdiyini, amma ölkənin üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab vermədiyini elan edib. MSK sədri Məzahib Pənahov beynəlxalq müşahidəçilərin bu kimi rəyləri ilə razılaşmayıb. Bu cür münasibəti diplomatik gediş adlandırıb.
Ülker Akifqızının söhbətinə qulaq asdıq. Azadlıq Radiosu efirində xəbərətər verilişi davam edir. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərlərin ünvanı həm də bilirsiniz www.azadlıqradiosu.az-dır. Prezident seçkisinə münasibət bildirə bilərsiniz. Siz də bizim saytımızda forumumuzun sualı belədir ki, Azərbaycanda prezident seçkisini necə qiymətləndirirsiniz? Parazit imzalı dinləyicimiz özünə belə bir imza qoyub Bakıdan bizə yazır. Mən hakim dairələrin məharətinə heyran oldum. Bu məharətlərini başqa sahələrə yönətsəydilər, Azərbaycan sözdə deyil, əməldə birinci olardı.
Manchesterdən Nicat yazır. Məncə seçkilər çox ədalətli oldu, həm də ki, cənab İlham Əliyevdən başqa kim əsl prezident ola bilərdi? Cavab verin, Hafiz Hacıyev yoxsa İqbal Ağazadə? Bu da Nicatın yazdıqlarıydı.
Zərdabdan Anar bizə yazır, əşi nə seçki keçirilib, harda nə vaxt, Amerikadakı seçkilər desəydiniz, deyirsinizsə hələ olmayıb, mən hər gün izləyirəm. Elə bizim deməli saytımızda sorğu da Amerikadakı seçki ilə bağlıdır, görünür bəlkə də sizin xüsusi marağınızı hiss edib bizim saytın redaktorları sizə belə bir sual ünvanlayıb ki, Amerikalı olsaydınız kimə səs verərdiniz?
Barack Obama'ya, John McCain'ə, yoxsa heç birinə? Barack Obama'ya səs verərdim deyənlərin sayı 42%-dir, yəni üstünlük təşkil edirlər.
John McCain deyənlər də 32%-dir, heç birinə deyənlər isə 24%-dir belə.
Bu da sorğunun nəticələridir.
Hər halda deməli Amerikadakı rəy sorğularda Barack Obama'nı irəlidə göstərir.
Bir daha bu arada Ülviyə biz SMS sorğunun sualını xatırladıq. Azərbaycanda seçim imkanınız varmı? Bizə SMS göndərin 050-744-1017-yə. Cavablarınızı gözləyirik. İndi isə keçək başqa bir mətləbə, başqa bir mövzuya. Azərbaycanda seçkilərdə iştirak etməyən partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşməyəcək. Siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi qəbul olunsa, yalnız seçkiyə qatılan partiyalara dövlət pul ayırmağı düşünür. Bu haqda Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov məlumat verib.
İndi biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucul olmalı. Sabahınız xeyir olsun Ərəstun bəy. Ərəsun bəy, siz təqdimatı eşitdiniz. Bu arada iqtidar seçkilərdə iştirak edən partiyalarla əməkdaşlıq da təklif edir. Elə Həsənov belə demişdi, prezident aparatında şöbə müdürü. Belə çıxmır ki, baykotçu müxalifət oyundan kənarda qala bilər. Başqaları isə əməkdaşlıq təklifləri, büdcədə maliyyələşmə təklifləri ilə stimullaşdırılırlar. Necə hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə, baykotçu müxalifətin və yaxud da ki, müxalifət desək, müxalifətin oyundan kənar vəziyyətdə qoyulması Azərbaycanda yeni bir fenomen deyil. Artıq uzun illərdir ki, yeni müxalifət yaranmalıdır, bu müxalifət siyasi arenadan getməlidir və s. kimi səslər gəlir, fikirlər səslənir. Xüsusilə də iqtidar nümayəndələri və iqtidara yaxın olan demək ki, dairələr tərəfindən. Amma nəticə, bugünkü nəticə göstəribdir ki, son 5 ildə ən azı bu istiqamətdə çox intensiv addımlar atılmasına baxmayaraq, hələlik ortada nəticə yoxdur. O ki, qaldı boykotçu müxalifəti, demək, bugünkü şərt olaraq konstruktiv adlanan, konstruktiv müxalifət adlanan qurumlarla əvəzləmək cəhdi. Məncə, bu çox uğursuz bir cəhdi. Ona görə ki, ən azı bu cəhdi həyata keçirməyə başlamazdan əvvəl, elə heç olmasa bir 3 gün əvvəl, 4 gün əvvəl keçirilmiş seçkilərin nəticələrinə baxmaq kifayət eləyər. Rəsmi nəticələri götürsək, bu partiyalar, demək ki, onların namizədləri 2,8%-dən yuxarı səs ala bilmədi. Yenə deyirəm ki, əgər rəsmi nəticələri götürsək, güman edirəm ki, qeyri-rəsmi nəticələrə gəlincə, yəni real nəticələrə gəlincə, bu daha faciəvi rəqəmlərdir, yəni 2,8%-dən də aşağı rəqəmlərdir. Digər bir tərəfdən isə nəzərə alsaq ki, seçkilərdə iştirak faizi göstərilən 76 civarında deyil əslində, yəni Azərbaycan reallığına istinadən desək ki, bu rəqəm ən azı 1,8 dəfə şişirdilibdir. Deməli, bu partiyalarda və yaxud bu qurumlarda əhalinin xüsusilə demək, etirazçı hissəsini və yaxud protest elektoratı deyilən kəsimini seçkilərə cəlb edə bilmədi. Deməli, onların ictimai dəstəyi haqqında danışmağına belə dəyməz. Mənimlə gəlir ki, bu uğursuz cəhddir və bunun üzərinə bir məqamı da gəlsək ki, çətin ki, bu qurumlar demək, mövcud müxalifətə alternativ olaraq beynəlxalq aləm tərəfindən heç olmasa 1% qəbul edilmək şansına malikdir. Bu şansa malik deyil onlar. Mənimlə gəlir ki, bu uğursuz bir cəhddir və bu cəhd öz uğursuzluğunu yaxın zamanlarda sübut edici. Təbii ki, onlara maliyyə ayırmaq olar, onları dəstəkləmək olar. Amma onlar dövlət tərəfindən daha çox dəstəkləndikcə beynəlxalq aləm və ictimaiyyət tərəfindən daha çox rədd ediləcəklər.
Aha. Rəsim bəy, belə başa düşün ki, sadəcə seçkidə iştiraka görə partiyalar maliyyələşdirilə bilməz. Amma əgər qanun qəbul olunsa, bu gələcəkdə Azərbaycanda partiyaların indi bax əsas müxalifət kimi çağrılan partiyalar var da, belə ifadə olunur. Bəli. Onlar sıradan çıxacaqmı? Yəni bax bu cür təkliflərin qarşısında tutaq ki, əməkdaşlığa meyllənə bilərlərmi?
Bir daha deyirəm ki, hakimiyyət sıradan çıxarmağa çalışacaqdır. O çoxdan çalışır. Partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi bu normal praktikadır. Amma bu praktikada əsasən partiyaların seçkilərdə topladığı səs meyar olaraq götürülür bir çox hallarda. Amma bu səslər haqqında isə həm beynəlxalq təşkilatların, həm ölkənin daxilindəki müşahidəçilərin və həm də bu partiyaların özlərinin rəyi hamımıza bəllidir. Deməli, onlar etimad doğuran göstəricilər olmadığından bu Azərbaycan reallığında meyar olaraq götürülə bilməz.
Aydın da. Fikirləriniz indi bir başqa mövzuya keçək.
Ərəsim bəy, deməli, qısaca zəhmət olmasa bu sualda cavablandırardınız ki, bugün Dmitri Medvedevin, Rusiyanın prezidentinin Ermənistana səfəri başlayır. Rəsmi məlumata görə, deməli, müzakirə mövzusu, əsas müzakirə mövzusundan biri də Gürcüstanla müharibədən sonra Cənubi Asiya ətrafında yaranmış deməli, müzakirə olacaq, məsələ olacaq. Siz nə gözləyirsiniz Medvedevin Ermənistana Yerevandakı danışıqlarından?
Mən güman edirəm ki, Ermənistanda keçirilmiş seçkilər və Azərbaycanda keçirilmiş seçkilər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün istifadə olunmağa cəhd olunur bu seçkilərdən və bu halda münaqişənin həll olunacağı təqdirdə buna da ehtimallar yeri gəlmişkən kifayət qədər yüksəkdir. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstanda baş verən Rusiya təcavüzündən sonra Ermənistan de facto blokada vəziyyətinə düşüb və o beynəlxalq ictimaiyyətin xüsusilə qərbin təkliflərini qəbul etməyə daha çox meyilli görünür. Rusiya isə bunun qarşısını almaq üçün və Rusiya mətbuatında artıq bu barədə açıq fikirlər səslənir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bilavasitə Rusiya nəzarətinə götürməlidir və çox güman ki, Rusiya prezidentinin bu təcili səfəri həm Ermənistana sonra isə Azərbaycana hər iki tərəfin demək, razılığını almaq və bu razılıq, yəni üç tərəfli anlaşma əsasında Dağlıq Qarabağ ərazisində Rusiya sülh məqamlarının yerləşdirilməsi məqsədini güdür. Ən önəmlisi məncə budur. Sadəcə olaraq Rusiya buna nə dərəcədə nail olub olmayacaq, bu başqa bir mövzunun prizmetidir. Amma hər halda Rusiya bu addımı atmağa cəhd göstərir, bu açıq görünür. Çünki bu halda Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş sülh məramlı qüvvələr, Rusiya sülh məramlı qüvvələri, bu həm Azərbaycana, həm də Ermənistana qarşı çox ciddi təzyiq vasitələri olacaq və bununla da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli şanslarını bir dəfəlik dəfn eləmək olar. Və Rusiya da bu vasitə ilə Cənubi Qafqazda öz iştirakını qoruyub saxlamağa cəhd etmək istəyir.
Aha, minnətdar Qərəstun bəy, hər dəfə bizim söhbətimiz yarımçıq qalır, maraqlı söhbətimiz. Suallar qalır, amma vaxtımız azdır, artıq 20-ci dəqiqədəyik. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra mətbuat icmalı olacaq və Vaşinqtona bağlanacaq. Mərkəz Seçki Komissiyası Prezident Seçkisinin yekunu haqda sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi.
Bugündən Rusiyanın Prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana səfəri başlayır.
Fransanın ikinci ən böyük bankı qlobal maliyyə böhranında 800 milyon dollar itirib, bankın rəhbərləri istifa veriblər.
Buş hökumətində vaxtilə dövlət katibi işləmiş Colin Powell deyib ki, o Prezident Seçkisində demokratların namizədi Barack Obamanı dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlar mı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarının xəbərdardırlar mı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nədə kömək edə bilərlər? Canbakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq və vaxtımız çatsa bizim deyilə bununla bağlı bir reportajımız olacaq. Dalğaçı gənclərin bugün qurultayıdır və özlərinə sədr seçirlər bu haqda. Az sonra, indi isə bu ön çıxan mətbuata baxaq, görək nədən yazır bugünkü qəzetlər.
Bazar günü bilirsiniz, qəzetlər işləmirlər, əlimizdə olanlardan sizə çatdıracaq. Bəzi qəzetlər də qoşa tarixlə çıxıblar. İlham Əliyev oyuncaq əsgərciklərinə qalib gəldi. Bunu Lalə Şövkət deyib, Liberal Partiyasının lideri.
Yerim Savatı belə bir suala cavab axtarıb, mətbuat növbəti 5 ildən nə gözləyir? Redaktorların buna cavabı və Ekspres qəzeti yazır. Əli Həsənovun müsahibəsi var.
Bizim üçün heç nəyə çevriləcəklər, Əli Həsənov deyib. Bunu bəzi beynəlxalq təşkilatların qiymətində yeni ikili standartlar özünü göstərir, Əli Həsənov belə deyib.
İndi ətraflı Azadlıq qəzetindən başlayıq.
Azadlıq qəzeti, deməli, Liberal Partiyasının lideri Professor Lalə Şövkətlə müsahibəni dərc eləyib. Müsahibənin nüsar lövhəsi belədir. İlham Əliyev oyuncaq əsgərciklərinə qalib gəldi. Azərbaycandakı seçki irəliləyişini adam yeyənin çəngəl bıçaqdan istifadə etməsinə bənzədirəm, deyib Lalə Şövkət. Başqa bir stat, heç bir seçki olmadı və oktyabrın 15-i sadəcə olaraq prezident elan olundu. Qərbin Azərbaycandakı seçkiyə loyal yanaşacağı gözlənilirdi, deyib Lalə Şövkət. Həqiqətən də bugün üçün Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyət çox gərgindir. Qərb görür ki, Azərbaycan Rusiyaya meyillidir. Bizim belə bir vəziyyətdə Amerikanın qərbin Azərbaycandakı seçkiyə nisbi loyal yanaşacağı gözlənilirdi. Sürəkli alqışları yox. Yəni, bu növbəti kart blanş olacaq. İlham Əliyev öz seçimini etsin.
Və Ekspres qəzetinə baxırıq. Ekspres qəzeti prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənovun müsahibəsini dərc edib. Müsahibə 1news.az saytinə verilib. Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan xalqı üçün legitim olan hər şey beynəlxalq təşkilatlar üçün də legitim olmalıdır. Əks halda bu təşkilatlar bizim üçün heç nəyə çevriləcəklər. Əli Həsənovun sözlərinə görə bəzi beynəlxalq təşkilatların qiymətində yenə ikili standartlar özünü göstərib. Əgər bu və ya digər müxalifət partiyası seçkidə iştirakdan imtina edirsə, bizi günahlandırmaq lazım deyil. Onlar uduzacaqlarını bildikləri üçün seçkidən kənarlaşdılar. Əgər Azərbaycan xalqı hansısa bir liderini dəstəkləyirsə, bunu onun günahı saymaq olmaz. Seçkidə iştirak etməməsi müxalifətin öz günahıdır. Əgər müxalifət bundan sonra siyasi səhnədə yer tutmaq istəyirsə, seçkilərdə iştirak etməlidir. Əks halda o bu yeri iştirak edənlərə verməli olacaq. Öz növbəsində dövlət də seçkidə iştirak edirsə məsələ onunla işləyəcək. Daha bir sual verilib ki, hökumətin tərkibində dəyişiklik olacaqmı? Deyib ki, bu məsələ Respublika Prezidentinin səlahiyyətindədir. İnaqurasiyadan sonra dövlət başçısı bu məsələ ilə bağlı qərarını verəcək. Bu arada dinləyicimizə deyim ki, sizdən SMS-lər gözləyirik. Sizin seçim imkanınız varmı? 050-744-1017-yə yazın bu haqda.
Mətbuat növbəti 5 ildə nə gözləyir? Bu sualı Yeni Müsavat qəzeti ünvanlayıb jurnalistlərə. Yeni Müsavatın baş redaktoru Mavini Azər Ayxan deyib ki, hazırda iqtidarın qarşısında iki yol var. Bunlardan biri köhnə kursu davam etdirmək, ikinci isə daha sivil yola keçməkdir. Mətbuatla və digər demokratik təsisatlarla münasibətləri yumşaltmaqdır. Azər Ayxan yaxın müddətdə iqtidardan özlərinə yaxşı hansısa bir xoş rəftar, mehriban davranış gözləyəcək qədər sadəlik olmadıqlarını deyir. Amma çox istərdim ki, yaşadığımız ölkədə normal münasibət sistemi olsun. Aydın Quliyev, Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru deyib ki, bədbin deyil. Azər Əhmədov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru isə deyib ki, azad mətbuat son 5 ildəki qədər mərhumiyyətlərə, problemlərə düçar olmayıb. Amma sitat, demokratik fon naminə həbsdəki jurnalistlər azadlığa buraxılacaq.
Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələr çatdırdıq. Xatırladaq ki, dünən istirahət günü olub, ona görə də qəzetlərin əksəriyyəti işləmir. Biz də əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırdıq.
Və sonda sizə bir yüngül məlumat çatdıraq. Gözəl üzlü olmaq istəsən. Adətən qadınlar daha gözəl görünmək üçün müxtəlif makyajlardan istifadə edirlər, amma bəziləri bilmirlər ki, kosmetikadan davamlı istifadə etmək dərini erkən qocaldır. Mütəxəssislərin fikridir bu. Ən rahatı isə, deməli, alma yemək, axşamlar cəfəri yemək, üz dərisinin cavanlaşmasına yol açmaqdır. Əgər dəridəki səpkilər mədə, bağırsaq və qan probleminə yaranırsa, üzün rəngi daha çox qara ciyərin fəaliyyəti ilə tənzimlənir. Belə ki, qara ciyərdə yaranmış hər hansı problem üz dərisinin rənginə xoşa gəlməz çalarlar gətirir. Ona görə də cəfəri, kahı, qırmızı şəkər çuğunduru, nuxud, nuxud suyu, alma, naringi qəbul eləmək lazımdır gözəl olmaq üçün.
Naringi, portağal deyil, yəqin ki, bu mandarin. Daha çox bu adını tanıyır, dinləyicimiz bu meyvəni. Mən belə başa düşürəm, yox?
Mən heç bilmirəm.
Məncə naringidir, sadəcə mandarin kimi səsləndirirlər. Belə, və növbəti reportajımız indi dünyada gedən proseslər haqqında danışacaq və belə başa düşürəm ki, bu gedişlə dünyanın düşdüyü böhran hələ çox davam edəcək. Əvvəlcə dünya gözünü zillədi ki, Amerikaya kongresmenlər qərarını versinlər, görsünlər böhrandan çıxmaq üçün maliyyə ayrılır ya yox. Maliyyə ayrıldı, qiymətlər də qalxdı, amma
bu sevinç qısa çəkdi, az sonra yenə qiymətlər aşağı düşməyə başladı, sonra yenə qalxdı və dünyanın o başında başlanan böhran bütün dünyanı çalxaladı. İndi bu qalxıb emələri ürək tutmalarına bənzədirlər. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi isə qərarı alıblar ki, böhranla mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq samitlər keçirsinlər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Birinci samit Amerika Birləşmiş Ştatlarında 4 noyabr prezident seçkilərindən sonra keçirmək nəzərdə tutulub, lakin onun dəqiq yeri və tarixi hələ müəyyənləşməyib. George Bush, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso'nun Washington yaxınlığındakı ABŞ prezidentinin şəhərdən kənar Camp David iqamətgahında görüşündən sonra bu barədə elan verildi. Ölkəsi hal-hazırda Avropa Birliyinə prezidentlik edən Fransanın dövlət başçısı Nicolas Sarkozy, üç liderin birgə mətbuat konferansında deyib ki, cari böhran bütün dünya ölkələrindən əlaqəli şəkildə tədbir görülməsini tələb edir. Biz Avropanın adından böyük Amerikaya onu deməyə gəlmişik ki, yeni dünya, 21-ci əsr dünyasını yaratmaq istəyirik. Əl-ələ verib sizinlə birlikdə həmin yeni dünyanı yaratmaq, biz böyük səkizlər olaraq samit keçirmək, eyniliklə böyük beşlər qrupunda, bu cümlədən Asiya ölkələri ilə birlikdə problemin əlini tapmaq istəyirik. Son vaxtlar Avropa liderlərinin bir çoxu dünya iqtisadiyyatında ümumi enişi aparacağı barədə nigaranlığa səbəb olan cari böhranın təkrarına yol verməməkdən ötürü bütün qlobal maliyyə sistemində islahata çağırır. Nicolas Sarkozy valyuta kurslarını müəyyənləşdirən agentliklər, hətta valyutalar arası nisbətlərə yenidən baxılmasını lazım bilir. Britaniya Başnaziri Gordon Brown qlobal kapitalist sisteminin köklü şəkildə dəyişilməsi və o cümlədən dünyanın ən iri maliyyə institutlarından beynəlxalq nəzarət mexanizmlərinin işlənib hazırlanmasına çağırıb. José Manuel Barroso isə hətta qlobal maliyyə qayda qanununun dəyişilməsinə. Prezident George Bush bunun cavabında deyib ki, hər halda demokratik kapitalizmin təməli prinsipləri toxunulmaz qalmalıdır. Bu böhranın təkrarına yol verməmək məqsədi ilə qanun və struktur dəyişmələri zərri olsa belə, demokratik kapitalizmin üç təməl daşı olan azad bazar, özəl biznes və azad ticarət hökmən qorunub saxlanmalıdır. Biz təhlükəli özünü təcrid meyillərinə müqavimət göstərməli və bütün dünyada milyonlarla adamları yoxsulluqdan qutaran açıq bazar siyasətini davam etdirməliyik. George Bush hələ bundan əvvəl də bildirmişdi ki, ABŞ bank sistemini iflasdan xilas etmək üçün hökumətin 700 milyard dollar dəyərində yardım planları qətiyyən dövlətin özəl sektora müdaxilə erasının carçısı sayılmamalıdır. Dünən Cənubi Koreya hökuməti həmçinin öz banklarına təminatlar və kapital investisiyalarına büdcədən 150 milyard dollara yaxın vəsait ayırmaq niyyətini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi bu və daha bir reportajımız olacaq və bu gənclərlə bağlıdır.
Bu gənclər, bu Bakıda yaşayan bu gənclər daha çox diqqəti özünə çəkməkləri ilə fərqlənirlər. Onlar gəh şəhərin mərkəzində mətbuatın simvolik dəfn mərasimini keçirlər, gəh küçənin ortasında məhkəmə qururlar, gəh da qadın haqlarının tapdanmasına etiraz olaraq başlarını qəfəs keçirib
gəzirlər. Gəhda kəfənə bürünüb gəzirlər və söhbət təbii ki, dalğaçı gənclərdən gedir, dalğa gənclər hərəkatından. Bugün də qurum özünü müəyyən mənada diqqət çəkməyə çalışacaq. Özünü sayca 4-cü qurultayını keçirir və yeni sədr seçir. Amma gənclər yenə də orijinallıq iddiasındadır, demokratik seçkilərə nümunə göstərmək niyyətindədir. Nəcər Ülkə Rakib qızı bu haqda danışar, biz də bilərik.
Seçki həyəcanı davam edir, amma bu dəfə təkcə gənclər arasında. Daha dəqiq desək, söhbət dalğa gənclər hərəkatından olan gənclərdən gedir. Bugün hərəkatın növbəti 4-cü qurultayı keçirilir. Qurultayda gənclər təşkilatı özünə səs vermə yolu ilə yeni sədr təyin eləyəcək. Namizədlər isə 3-dür, təşkilatın idarə heyətinin üzvləri Araz Önər və İlkin Əlisoy və ötən bir il ərzində təşkilata sədrlik etmiş Vəfa Cəfərova. Dünən namizədlər arasında debat da keçirilib və onlar öz platformalarını açıqlayıblar. Vəfa Cəfərova.
Araz Önər rus dilli gənclər cəlb eləmək planlaşdırır. Platformasının əsas hissələrindən biri budur. İlkin Əlisoy təhsilini davam edəcək Amerikada gələnin və Amerikada dalğanın sədri kimi Kaliforniya ştatında dalğanı təbliğ eləyəcək ideyalarını və dalğanı tanıtıracaq. Və Hoca Cəfərova isə regionlarda gəncləri cəlb etmək, onlarla işləmək və orada layihələr həyata keçirmək kimi platformasının əsas xətlərini söylədir.
Səs vermədə Bakı və regionlardan olan 125 nəfər mandat sahibi dalğaçı iştirak eləyəcək. O ki, qaldı seçkinin şəffaf və demokratikliyinə Vəfa Cəfərova deyir ki,
çox şəffaf seçkilər olacaq, çünki şəffaf qutuya atılacaq birincisi bülütenlər, ikincisi bülütenlər hansısa qıraq otaqda yox, seçicilərin qarşısında atılacaq və dalğaçı olmayan SMM nəzarətçisi tərəfindən səslər hesablanacaq. Bundan şəffaf biz bir şey düşünə bilmədik.
Vəfa Cəfərova onu da deyir ki, kimin sədr seçiləcəyindən asılı olmayaraq, Dalğa Gənclər Hərəkatı bundan sonra da öz əsas prinsiplərinə sadiq qalacaq.
Dalğanın gələcək planları çoxdur. Regionlarda iş, liberal dəyərlərin daha çox təbliği və təbii ki, cəmiyyətdə olan haqsızlıqlara qarşı mübarizə.
Bu Dalğa Gənclər Hərəkatının sayca 4-cü qurultayıdır. Bu təşkilat 2005-ci ildə yaradılıb. Qeyri-hökumət təşkilatıdır. Əsas məqsədləri demokratik, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna yardım etmək, müasir mədəniyyəti və təhsili təbliğ etmək, ictimai proseslərdə gənclərin iştirakını artırmaq üçün hüquqi maarifləndirməni həyata keçirməkdir.
Ülkə Rakib qızının reportajı idi və artıq vaxtımız yekunlaşır. Saytımızdan sizə bəzi məlumatları verək. Demək, MSK nəticələri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib bu haqda məlumatlar var və Zahir Pənahov şikayətlənib ki, beynəlxalq qurumlar xəsislik ediblər.
Bundan başqa Qızıl Top 2008-in iddiaçılarının siyasını açıqladı. Fransanın France Football nəşri Qızıl Top 2008 iddiaçılarının siyasını bildirib. Siyahıda Rusiya yığmasının son zamanlar parlaq oyun nümayişə gətirmiş iki üzvü. Deməli, Arşavin Zenitdən və Yuri Jirkovun Omikdən adları var.
Siyahıda daha çox yarım müdafiəçi və hücumçuların adları olsa da, Juventus, Real və Manchester United'ın əlcək sahibləri Buffon, Casillas və Van der Sar'da nüfuzlu mükafata iddia edir. Siyahıda daha çox İngiltərə Premier Ligası və İspanya Premierosunun oyuncularının adları var, hərəyə 11 nəfər.
Kral klubu Realın oyunçuları iddiaçılar arasında üstünlük təşkil edirlər 5 nəfər. Mütəxəssislər əsas mübarizəni Manchester United'in Portuqal ulduzu Cristiano Ronaldo və Barcelona'nın Argentinalı playmaker Messi arasında gedəcəyini deyirlər. Ötən il qızıl topu Kaka almışdı.
Hər halda Realın iddiaçı olması təəccüblü deyil, çünki az qalıb bütün ulduzlar, demək olar ki, əksər ulduzlar orada oynayır. Belə, saytımızdan da məlumat verdik, artıq sağollaşmaq vaxtıdır, vaxtımız yekunlaşır.
Deməli, tam siyahını, bu xəbərin tam siyahını bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Bu səhər xəbərətləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səlcəli.
Şahnaz bəylər qızı, sağ olun deyirik, sabaha kimi.
Hələlik.
Qalay ey bizim qalay. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy, Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun iz proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha geniş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda andlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınızı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli nazir olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında xarici işlər naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanımış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər belə yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Deməli, 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Deməli, topçu başa edirlər də. Gəlirlər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıb, bunlar hamısı bir-birindən qohumdur. Üçün Peterburqda Mirzə Cəfər Topçubaşov. Həm Əli Mərdan bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy Topçubaşov bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
bağlayan bir.
Var Hindiyə qədər məsəl deyə bilərəm ki, məsəl üçün Türkiyədə Əlmərdan bəyin mələn nəticələri yaşayır. Burada da Mustafa bəyin nəticələri yaşayır. Biz həkim Ceyhun Topçubaşov, Qiyamaçı Lalə Topçubaşov.
Biz onu ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri tanıyırıq. Və ümumiyyətlə Əlimərdən Bəy Topçubaşov təkcə Azərbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O, bütün Rusiya imperiyası çərçivəsində tanınan bir şəxsiyyət olub. Və xüsusən də 1917-ci ildə Fevral Burca İnqilabından sonraki Rusiyada çoxlu qurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada təkcə Azərbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusiya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında da artıq bir lider kimi, Rusiya müsəlmanlarının lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qismətiydi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlıydı və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yenə növbətiz olmadı cavab veririz əslində. Əlmərdən bəy haqqında nə bilmirik sualın necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni bilirsiniz ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işlər yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün professor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev.
Bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim müəllim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə bəlkə də indiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı. Bəli, danışalım.
Mən bölürəm deyir ki, Əlmərdən bəyin həyatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Əlmərdən bəy Parisdə qaldı. Onun da səbəbini onda görürəm ki, Əlmərdən bəy ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyamın təşəbbüskarı ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar. Qafqaz Konfederasyonunun şuarını həmişə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konfransında, sülh konfransında iştirak edən 3 respublikanın başçıları, nümayəndələrin başçıları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Əlmərdən bəy də bunu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasyonu məsələsini də gündəmə qoyur demişdi. Onun üçün mən də belə bir dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerikanın Türkiyədəki diplomatik nümayəndəsi Heykin qəbulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşarmı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xanlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizinlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlmərdən bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ailəsi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyə bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabın qızı idi. Əlmərdən bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğludur Rəşid bəy, deməli nümayəndə idi, üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndənin katibi sayılırdı. O da bir yerdə, deməli böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, ikisi də rəhmətə gedib, nəticələri sağdı. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə. Deməli Sara xanımdan başqa Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündürmü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətdə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümələrinə baxsız görürsünüz ki, çoxu ya həkimdir, ya müəllimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdim ki, mənə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdir ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim hə o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsas yaratmışdı. Deməli həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki Qafqaz Konfederasiyasının fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cü əvvəllərində Məmmədəli Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublikası, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyasını yaratmaq haqqında bir bəyannamə imzaladı. Beləliklə, bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdən bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil, Ramiz ona çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gidib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar, uşaqları ərəbbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Onlar kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı.
Görkəmli adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən belə bir fikrim də var elə.
Bəlbəli nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlara apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlmərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumudurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaspinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlmərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olur. Özdə bizim o vaxtlar çox belə Tatarlarla qohumlu qalırlar çox. Təəssüf bəlkə bu il hindilər belə deyil məsəl üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, də o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz hər qəzetə gözə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxırdılar, həm də yayırdılar.
bilməzə yayılmasın. Mən məşəmdirəm mən.
Əlmərdan hər şey özü görürdü
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzbranın mayakı. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdan bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlmərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli ayrılığı vəsait nümayəndəyə edinə təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ildə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mən mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlmərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə oxuyan tələbələr kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini bölədi, bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey elə bilmirəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazıçımız Yusuf Vəzir Çəmənzərinin yazmışdı ki, mən Əlmərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlmərdən bəyin məktublarını vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazır ki, büyüyün. İşətmi verə bilmədim, supunu verə bilmədim və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu hamı sənətlər var, onun üçün yəqin ki, də olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir bunda pullar bu deyilmirsən. Hamısı, Yusuf Vəzir özündə hamısı çətin və şəraiti yerləşirlər. Ancaq buna baxmayaraq da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Xüsusilə Ceyhun bəy çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bəy yaşlı olduğuna görə də çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun bəy o vaxtlar öz üzərində.
Əlmərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızda çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizin də söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il, Paris, orijinal rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlmərdən bəy?
Son illəri, nədən mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o nədən də vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçdülər Türkiyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmlə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdilər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nə nesil ağacı bitib mi, yoxsa davam eləyir?
Yox, Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Əlmərdan bəy nəticələri Türkiyədə yaşayışa hazırdır. Onun da nəvəsi bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolduğun yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalçaşunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biri idi. Bunlar köçdülər Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanım gildə. Sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Məli konfransı keçirildi. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Orada getdim onunla görüşdüm. Sonra Məmədəm bəyin qəbrinə üstə getdim. Ziyarət etdim. Belə də bir də bu babada ziyarətmə çıxıb Paris tərəfindəki Əli bəyin oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan. Onunla biz yaxın dostluq bilirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Parisdə.
Bəli,
Əlmərdan
bəy. Mən 74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhiyyətinin sədri müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxdu, dedi ki, nə işin var? Musalaslanda görüşürsən. Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət ki, İsmail müəllimə məsləhət elə. İsmail müəllim də məndə ki, oturmalar hamısını yaz, verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 10-15 gün keçdi, Heydərli məni dəvət etdi, mən də danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbristanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə, yəni o yüz var bir yerdə.
Ailə qəbristanlığı.
Əlmərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyə tərəfindən söylənilmiş nitqdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türkləri və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən Konqrə rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuvaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əlmərdan bəy bu izdandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov, tarixçi alim İbrahim Əliyev, aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radio.